Kaixo, Ramon Zabalegi naiz, ongietorriak izan Naiz Irratiko pandemoniora. Naiz Irratian musikaren inguruko podcast bat abiatu genuen 2020 urte honetan. Etxeko usta izena duena. Pandemonio hau, etxeko ustaren adar berezi bat izango da. Elkarrizketa sorta zabal bat. Izegiari kaso egiten badiogu, pandemonion grekeraz deabru guzien bilkura ala aingeru guzien bilkura omen da. Gurean ez ditugu guztiak izango. Baina bai gure herriko musikari, bestelako sortzaile, deabru eta aingeruen lagin anitz bat. Pandemonion hitzaren beste esanaia naspia omen da. Naspia eta kaosa, pandemia demonionek gure herrira eta bestetara ekarri duena. Gure herriko sortzaileekin arituko gara solasean, pandemiak haien bizitza eta lanetara ekarri duena ezagutu eta osnartu nahian. Naiz Irratian zaudete eta hau pandemonioa da. Gaur pandemonioan Jurri Ekizadak hau. Kaixo Jurri.
Kalpa, hain unan.
Zer modu zaude?
Oso ondo.
Aspaldi ikusi gabe, nola eman dituzu hilabete hauek? Birusa gertutik kolpatu altzaitu, ala zure inguruko egin?
Beraz, eni ez, edo dakidan ez, nik ez dut izan birusa, igual bai eta sintomurik gabe, hori ez dakigu sekuran. Eta horrez gain, jendu horbiletan xanek izan du, hori jakin bat agapatu du, eta beraz okutu du pila bat horren bidez. Pasatu zaio, noraina baitu noizbenka bueltatzen zaio simptomo bat zu edo, eta hori pixka tararroa eritasun honekin iduriz, da kolpatzen zaitu lehen aldi batez, eta gero 6 aste berantago edo bueltatzen zaizu, beraz, pixka tararroa. Noan gero, horrez aparte, jendu horbiletan ez dut, jenderik ora kolpatua.
Ba, besarka aldialiko diogu emendik txani, eta ja, virusaren efekto zelari, bontatzen den efekto hori behin goz aldeiten duen eta pakean ezten duen.
Espero baietz.
Fisikoki ez, baina psikologikoki seguro nabaritu duzula zerbait. Jendartaren parte handi gehienak zela. Nola sentitu zera?
Izan da pase bat oso berezia. Lehenik, virus historio hori sortu da gu birat ginenean kanpoan. Lehenik Japonian ginenean izan zen justu itsasontzi hori leku batean hori gakotu zutena, zenta baziren kasuaren kasuak baguan, eta beraz hori segitzen genuen telebistatik han. Gero Australian ginenean ikusi genuen Europan asistera jotzen, eta gero Tahitin ginenean iragarri zuten konfinamendua egongo zela Frantzian eta Espainian eta beraz ja bagenekien bueltatzean ba gakutua zen ginera. Beraz ikusi dugu pixkat beldugori igotzen eta sortzen eta denak bezala astapenean ginen pixkat pentsatzen hori da paranoia bat izango zela eta zela deuslagi eta hori bakarrik gripa bat izango zela eta ez dakitzen. Eta gero ba, pixka makadunak bezala guaktu girela ez dela txiste bat, eta zela zabait nahiko lagia. Eta beraz, psikologikoki izan da zaila, ba, bueltatzea etxera, eta segituan pasatzea hola momentu batetik oso libre eta oso biran eta kasiko porretan bezala, eta pasatzea egun batetik bestera, iritsi bogodaleko aeroportura, eta hor, maskara ipini, sartu etxera, eta nire ikusi, bueltatzea bidai batetik, hilabete batean erdi joan ginen, eta ezin ginen joan aldibidez burasoak ikustera, azken egin hauek gakotuak zirako, nahiko berezia zen.
Noski. Bai. Sentitu altzea urduri, aserre, bakarrik, dena irralaren sentsatzi izan alduzu, bai. Asko bezala.
Nik izan dut fase, gero bakarrik nintzenean, fase oso arraroa. Lehen hasteak, bi hasteak izan dira batez ere nekaduraz, eta hori gazkinarekin eta dena. Beraz, ezin nuen jakin zer zen, hori, igual koronavirusa neukan eta ez nekien, zaten nintzen super nekatua, mila dinetan, baina ez genekien hori jetlagagatik zegoatz edo horitasuna. Eta, ez dakit, bi haste horrela nahiko araro. Eta gero, egia jateko, nahiko ondo bizitu dut, apirira erdi arte, beraz. Hilabete batez, nahiko ondo nengoen, eta nahi, kasi pozik ez dakit, oso araroa zen. Eta gero, ez dut, asko izan gara horrela, ba, gora beherak. Batzutan oso estresatua, oso gaizki, beste batzutan arazorik ez bakarrik egoteko, beste batzutan jendea ikusi behar, oso arraroa zen. Eta gero komunikazioaren gauza izan zen gauza nagusia, alde batetik gogoa geneukan jenderekin hitz egiteko, eta lehen astetan ginen, oa, zo ondo WhatsAppen bidez, bideoak bidezera eta hori. Eta momentu batean hanbeste zaudela, ba, sinintzen, saturatzen, eta batekin hitz egin, eta gero dei hau amaitzen beste batek deitzen, eta oaxen nintzen ez dola gogurik jenderekin egoteko.
Uste, saturazio hori gehienok bizitu dugula, ez? Momentu batean komunikatzeko behar hori bai, izugarria zen, eta gero gehiagizkoa.
Bai. Uste dut, ja, korputza, nik uste dut korputza usaiatzen dela gizarri gozetara, eta azken fian, bazentzen bait ez naturala, zure gorputza dago bakarrik etxean, eta zure buruak jarraitzen du kontaktuan jan beste jendearekin, eta bada zerbait ez duela ondo funtzionatzen, eta zure korputzak, edo zure buruak zekin, ematen dizu mezu bat, ja, badagoela zerbait ez normala, nik horrela ikusten dut.
Ba, ongi, uste dut ongi esplikatu zula austura hori, ez? Eta orduan beharra, ba, berriz ere biak
bai,
bat egiteko. Aipatu duzu biran zinetela, guztia basi zenean, eta lehiatu zinetela, ja, konfinamendura. Zer proiektu zen dituzten martxan momentu horretan, no, zer proiektu zen dituen zuk, eta nola eragin dira guzti honek?
Ba, ondorioak zen dira nahiko lagiak, ez lagi ez da bizitzako bizi historio bat, bai taldearen zat bizitzat komplikatua, guk diska berria atera genuen azaroan, urtarrilean bakarrik hasi ginen jotzen, egin egitu bakarrik bi kontzertu Euskal Herrian, eta gero kanpoko bira hori montatu. Eta horren bueltatzean, ba, orkestu bak genuen diska Euskal Herrian, baita estatuan, eta ba, genuen plan ideak montatuak Valentzian, Katalunian, Zaragozan, eta hori denak, eta denak bertan bera hori dira. Batzu mugitu ditugu orain sartzera, ez dakik gure dik egingo ditugu, zentazkak nien egoera ez beste horretzen. Eta beraz, dena, pixkat dena gelditu da kolpe batez. Egia gerteko astapenean ezan estresa bat, egia gerteko ikusi dut uda berria eta uda ondo ikusten, zio nintzelako udazkenean ziko gina berriro, pasatuko zela, eta orain, ja, basten da, estresaren bigarren olatua, ez virusaren amezik ez estresarena, ja, azken finean, ez dakik gure zerbait hasiko den berriro, eta oso horre, horaz, eta gure lan da, eta hori desagertza zuen egiten eta oso horre.
Hori guztia guliz dut montaldearekin.
Bai. Ni bakarka, suerta daukat hori nire formatu bakarka ikizan bezala da oso txikia, eta beraz izan dut aukera asteko berriz jotzen pixka bat, eta nire ustez egoerak jarraitzen badu horrela, izan dut aukera jotzeko ere justuki, ba, jendearen zat eserita, leku txikitan, hori ni moldatzen naiz. Baina taldearen zat justu badugu sentzazio hori pixkat zugzbank diska hori pixkat sakrifikatu dugula. Atera da, aurkeztu bi kontzertutan eta orain igual hasiko ginenan behiru gotzen hori pasatua izango da urte bat, bitartean diska, beste diska batzu aterako dira eta izango da pixkat zaila ere jendea emozionatzea duela urte bateko diska batekin, beraz pixkat penagarria da, zenta oso pozik ginen diskarekin.
Bai,
eta, ba, sakrifitu dugu pixkat.
Bai, pena, nola baita diskoek, ba, beste proiektuek ere, baina diskoen kasuan neko nabaria da bat dute behaien ibilbide naturala, ez?
Bai.
Denboran.
Bai, 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 hori da. Eta... Naturala, eustakit, hain naturala den, edo industriaren, edo
bai.
modelo ekonomikoaren gauza bilakatu den, negia da, horren diska batek mamaki ateratzen da, okrezen da gurengo urtean, eta ondo funtzatzen badu, bigarren urte batez, benen, gauza da, urte du diska berrek daude, eta beraz, hori musikan beste gauza da bezala ez, jendrek nahi du gauza freskoak, eta gauza kastu direnean, simeltzen, bazte dira euskatu.
Zuek musikarioak ere, zuen kantuekin, bat zutela disko atera orduko, ja, elkarbizitza luze xamar bat, denbora bat dara mazute kantu horiekin, ez? Komposatzen, grabatzen, eta ez da, ez dira sortu diskoa kalera ateratzen den momentua.
Yes.
Eta orduan horrek badu, baditu epe batzuk normalean, ez?
Bai.
Zuen emozio horrek ere...
Bai, guretzako azken finean kanta bat publikatzen denean jenderentzat behia da, eta guretzako da prozesoren bukaera azken finean. Eta hortikan hasten da, piskat, jendearen abilakatzen da, eta gutxiago zurea, hori alde batetik, eta batez ere egiten duzu bezala, guk beti esaten dugu, kantuak gehiara soinu argazki batzu bezala ez, arrapatzen dute momentu bat, eta hori garatzen da. Diska hori naiz eta aski denboran izaten da ere mugagabea, beran ala ere da diska bat justuki 2019ko aktualitateri buruz eta bat duzak bat ikusteko egoerarekin mundua ez taldatu, beran bai, gure sentsazioak igual bai, eta beraz, bada pixkatu gune gelditko gara gu ere kantu hauetaz, kantu hauetatik hasiko girenean berriz jotzen. Bai.
Bai. Sorkuntzaren iturria lehortu altzaizu neurri batean, ala kontrakoa. Grina sortu zaizu beste proiektu berrian martxan jartzeko, beste arlo batzuetan edo zurean sakontzeko.
Izan da, fase bat oso berezia, zen eta espero nuen denbora horretaz aprobetsatzea lantzeko bakarkako diska berri bat, zen eta baitut ideak aspalitik, eta nahi nuen denbora hartu, pentsatu nuen, baitut, asteak, gure izetxean, bakat hor dira gailua, maketatzeko behar den guztia, aurreratuko naiz. Eta hori ez du lortu egiten. Aldiz, pentsatu ez nuena, asinintzen egiten, adibidez, kanta bat hori sortu nuen konfinamenduari buruz, ez dakin gehiago zer eguna den. Ukulele batekin, ba, no, usen ez dut egiten zerbait, estilo batekin, eta igual izan da ere, ba, manera bat, edo nahi zenaren beste aurpegi bat erakusteko, eta asumitzeko azken finean, zaudenan hain egoera hain berezi batean, ba, gauzak asumitzen dituzu eta egiten duzu gauzak, eta publikatzen, eta beraz, hasi nintzen kantu honekin, eta bilakatu zena gero kantu kolektibo bat, eta beraz, hori netako izan zen oso importantea zen, eta jokoa zen naiz eta bakoitza bere etxean kakotua izatea eta bizitza hori bortxatua izatea bakarrik egotea, nahi nuen txabet sortu kolektiboki, ba, justuki horren kontra borrokatzeko eta mantentzeko horako horren bat soziala musikaren bidez. Beraz, hori izan zen lehen gauza, eta gero konfinamendu bukaeran sortu nuen kanta bat deskonfinamendu hori buruz, hori deskonfinamendua iragarri zutenean, bizi mugimenduak bizi mugimenduarekin batera, egin dezagun, hauek aterako zuten liburuzka bat pixkat aurkezteko biharko mundua eta zer ziren gure utopiak itortzen den mundu berri hortan, eta bere egin zidaten egita kantu bat horren inguruan, berriz ere hartu nuen ukulelea, eta kantu bat ere usaian nire estiloa ez dena, baina hori zen joko, azken finean, ea pixkat ateratzen zena beti bezala ateratzea eta gozatzea, eta nik ere izaitu sorpresak nik egin dudalarekin kofilan ondo honetan. Garen hori ondo da, azken bidean zabaltzen du ere egiten duzula. Bai.
Norberak bere burua harritzeko gaitasun eukitzea, horrendik ez da gutxi. Ogi bide bezala duzu musika, eta baldintza eta egoera honetan zuzeneko musikarenak, batez ere, arduratuta zaude?
Bueno, egiagan bat dut, ez, baina ez dut urektentzak gati. Ez dut badera arduratzeko bada, nesk eskatzeko bada, eta igoera lagia da. Batez ere, egualdean, egualdean ez zelikien hitz egiten, egualdean eta batez ere teknikarientzat bada arazo oso oso importante bat, zenta azken finean, aktivitate ekonomi hori gelditu da eta jende asko egoten hori zaitasun gorrian. Ipagaldan daukagu suantza peskat gehiago gehienak irelako intermitentziaren sisteman eta hori da paro bat bezala, beraz badakigu ere baitugu derecho batzu, hilabete batzu entza, beraz ematen digu denbora peskat aurretik pentsatzeko, baina kezkatzekoa da ere, zenta inork ezin du egan noiz hasiko den berriro aktivitate normal bat, eta beraz, naiz eta jakin baitu zula lau hilabete zure aurrean, ez dakizu nola pasatuko den ondutik, eta beraz, hasi behar zera pentsatzen, ba, dena gelditzen bada, zer egin modut ondutik, eta hori da pixkat galdera existentzial hauek iristen direnean, hauek dira zerenak. Baina nik momentu bat ez dakitia, dola zenbat urte hasi nintzenako meditatzen edo, lortzen dut momentuan egoten eta justuki aprobetsatzen, ohartzea ze xantza daukadan, justuki momentukotz ekonomikoki bat dudala aukera bizitzeko, eta beraz daukat denbora pila bat ba, proiektuak aurretik pentsatzeko, eta, bueno, eta gero beste puntua da hasi naizela, eta hasi gero taldearekin ere pentsatzen nola egan, gauzak egoerari egokitzea ere, eta ze proposatu, atseman ere bide bat, mundua dagoen bezala orain egoten balitz, ba, segitzeko musika egiten, eta musika sortzen, eta musika orkestean zen, eta azken finean, uste dut hori lanbidea da, baina lehen gauza da gure bizitza dela, gure pasioa, eta ja, aurkitu behar da bendera bat horren egiteko.
Bai, zerbait existentzialagoa, aipatu duzun bezala. Kulturgintza berak arduratzen zaitu Euskal Herrian balentzagoetan, esan duzuzuk, ez duzula sobera ardura hartzen etorkizunera begiratzen, edo, bueno, begiratuko duzu, baina ez behintzat gaizki pasatzeko. Baina gogoeta egiten duzu kulturgintzaren inguruan, orokorrean, gauzak dauden
bezala. Baina, gogoeta asko ditut eta kezka asko. Egateko, nire kasua, nire buruarentzat ez nahi sobera kezkatua zen, eta egaten nuen bezala duitzen zait, nire proiektuarekin bederen badu da daukera segitzeko jotzen, taldearekin ba, dugula gogoa egokitzeko eta presgira ere muga batzu pasatzeko eta beraz integrazioa bilakatzea aldera artistikoki, baina gero uste dut kulturgintzaren zat orokorrean hori asko zailagoa dela zen eta ba, bada, erraten genuela, ekonomikoki ze pasatuko den eta nola mantendu aktivitate bat jende hauen zat, zenta gero hori desagertzen dena ez da berri sortzen erreski, beraz hori gertkarria da. Eta gero gure betiko kezka oraindik latzagoa da fase horretan, da nola mantendu euskarazko sorkuntza bat, euskarazko banaketa bat, nola egin jendeak entzuteko euskarazko musika bat, euskarazko musika, gainera kontzertuetara ezin bada joan, hori da azken finean harreman bat ere mantentzeko hemengo taldeekin da zuzenekoa, eta horren bidez jendeak entzuten du, eta gero diskak entzun. Eta baukan beldu guri, ezin dut egan horrela dela momentukoz, baina beldur naiz, jaranik eskolariko jendeak eta eskolaren artean ere eskolarazko musika gutxi entzuten da. Eta beldur naiz oraindik gutxiago entzutea urrengo hilabete eta urtetan. Ez badugu zuzenekoaren autopromozio hori edo egiten. Eta beraz, hori ez da erresa eta nire ustez, horretan eraman beharko dugu lan bat. Ja, tresna batzu sortzeko, ba, jaranik egin genuen hori krisia bai dolean, krisi horren ondotik egin beharko dugu zerbait ja lortzeko ondoregan, ohitura batzu, sortzeko ohitura batzu eskolarazko musika entzuteko, eta hori bai, eskarria da, nahiko eskarria.
Azken finean, euskarazko musika, Euskal Herria bezalako ere mugutiki batean, sostengatzen dute zuzenekoek disko salmentek baino.
Bai, eta batak bestea erabaten du, eta beraz, hor aldibidez, aurten, ez da kontzerturik jendeari ulertarazteko diskaletatzen dira eta hori promo hori egiteko eta sorkuntza bat ere animatzeko ere, zenta azken finean beste zentzua dira diska bat egiten duzu ba, kontzertuak egiteko ondutik eta diska bat egitea da dirua inbistitzea eta dirua bat egiten zentzu kontzertuekin. Bai, badakizu ezin duzula kontzerturik eman ezin duzu digu hori ipini diska batean, eta beraz horre ez duzu diskarik publikatzen momentu batz, eta izango da fase bat disku gutxiagorekin, sorkuntza gutxiagorekin. Horre, izango da erikezka hori betiko etxordua, durangoko azokarena ere elpatzen dute egitea da ere, baina ez dakite zehatzki nora, eta horrek ere beste sentzuan da diskoetzat salmenta main bat, baina disko hauek saltzean ere ondo kontzertuak ere iragartzen dira, eta pixkat hori kolpe bat
ziklo
guztiak.
Ba, dira talde xente diskoko atera berri dutena, bazuek bezala, edo Belako, edo Joseba Lenoir.
Eta gure aurkeztu bat dute eta ezin dute.
Eta aurkezpen hori gabe eta salmenta hori gabe, ba, ziklo hori puskatu dut.
Eta guk ere aldidez erabaterarekin atera dugu single bat apirila, no, konfinamendu bukaren, ziz konfinamenduan, edo maiatzen ez dakit. Eta uste genuenako gauzako betuko zela eta ideia zen diska bat ateatza urte bukaeran. Eta orain nik ikusi behar gira lastar, nahi batu behar dugu ere berriro ideia den diska bat ateatza orain, ez iman dugu ero zuzenan lagoztu. Eta beraz horrek zara edo, bai, azken binean sorkuntza gutxiago izango dela, publikazio gutxiago, eta erraten genuen bezala lehenago, jendeak entzaitu gauza freskoak, gauza berriak, eta hori ez bada ere, nola mantendu, bai, belarri aktibo horrek.
Aipatu duzu zuek, baditu zuela taldean Willis Drummonden ideiak, egokitze aldera, egoera berri honetara, luzatuko bada. Uste duzu instituzioen aldetik nahikoa egiten ari dela, zuzeneko musika, kultura orokorrean bultzatzeko, beste sektore batzutan badakigu, esfortzuak egin direla, ba, industria adibidez etzan asko geldirik egon, ostalaritzan, bueno, ba, ostalaritzak kolpe neko latza jaso du, baina bilatzen ari dira moduak aurrera emateko. Uste duzu kulturan ere egiten ari dela, gehiago egin beharko litzatekeela.
Argi dela gehiago egin behar dela, baina ez da... No, zun... Zur eski jende batzuek izango dituzte ideunak eta nik egiteko ez daukat gauza zuri proxatzeko zen, eta egitzen zain gaudela egoera batean inok ez da dagakorik, eta jende ezin badan elkartu, ezin duzu kontzertu giro bat sortu, eta ondo da gauza kantoratzea da ere, baina ikusi dut irudi batzu, eta jende behin badan eserrita, bueno, ez dakit, egingo da ere garei batez, zerbait mantentzeko, baina ezin da... Ez da aski dirua izartza optan hori egiteko, zenfian horrek ez du dena deltzen da, zerbait usatzeko, ez desagartzeko osoz, hori ez dakitzu beraz egitean den. Bero kultuaren arazua betikoa da, uste dut azkenik okupatzen den gaia dela, eta beraz hori orain langabeziarekin, industriarekin, eta hori tratatzen da beti kultura, nola egin, animazio bat behitzen zela, edo atxegin bat, atxegin aktivitate bat, edo hola, eta ez benetako sektore ekonomiko bat, eta jakinez, nik hemen ez da azkat sifreak, badakit, gaur egun, adibidez, frantzese estatuan, kulturaren industria dagoela igual bigarren edo hirugarren industria errian, eta zelan, hortaz, zira, hortzen, kontzertu bat egitean, festival bat egitean, badira ondorio pila bat, eta hori, horri ezaio kaso askorik ematen. Horren hasten dira aipatzen, beldur daiz, azken fian, ez dut uste badagoela ere intentzio txarrik, ez dutela pentsatzen kultura hitoko dugu eta ezaio inporta. Baina da, ezaio inporta sakonki uste dut horreira krisi pasetan botatzen zira beti zure ezagutzen duzunari, eta uste dut poderean daudenak, beti arazo berriak, beti konpon bide berriak, eta izagarri dirua, ekonomia egiteko, eta zakitzen, eta kultura detaile bat egiten zaie beti. Hori ez dute asimilatu, gaur egun kultura dela aktivitate potente bat, eta oso importantea, bai sozialki, bai ekonomikoki.
Lehentasun kontua hor duen.
Bai,
fijo. Atera naiz erretzera ilargi hau agertzen ari zen zigarroa maitzeko denboran jadani irnira zen ta ibarra argitzen zuen.
Aipatu duzu lehenago deskonfinamenduaren inguruko kantu bat egin zenuela. Nola eraman duzu deskonfinamendua eta normaltasun berria deitzen duten hau?
Egia jateko, hori, guk deskonfinamendua deitzen dugura, izan da aski zaila deretako. Zenta, denak konfinatuak ginenean, denak bakoitza bere etxean, azken fian, ba, ez dakit nola egin, isolatua zaude, ba, nola jende guzia isolatua den, azken fian ez duzu behizki ikusten dut liburua, ez duzu, ba, pasatzen zait, jende guziari pasatzen zaiguna, eta ez da, emestara zurik. Deskonfinamendua hori itxizenean, iduditu zitzen pixka tararoa, zenta uaktu nintzen, bakariko baktu, dene buruaz, ea pixkat ikusten duenean jende batzu zabait egiten, afari bat egin dugu, zakitzen, pixkat jarosa bilakatzen, eta ez dut, eta ni ez nengoen, eta ni segitzen dut bakarik nire etxean, eta ez dut harreman sozialik, eta ari hola pixkat peska batzu dene buruan sortu ziren oso fuerte, zenta iduditzen zela jende mundu guzia bietuko zela begiro, eta ni gongo nintzela izolatua konfinamendu duan bezala. Azken pean ez da horrela izan, behar, izan da pixkat paseo bat, hori nun beldur zaude, azken finean, ba, mundua begiz astea zu gabe, eta pixkat arraroa zen, eta nahi.
Harreman sozialak aipatu dituzu, oraingo erantzun honetan, maskaria, distantzia fisikoa, gure harremantzeko modua aldatzen ari da, aldatuko da, arduratzen zaitu horrek?
Bai, hori bai, horrek arduratzen hau asko. Zenta, nire uaktu dintzen, nire niko filamenduan, Ipagaldan ba, genuen aukera ateratzeko egunero erosketak egiteko eta ordu bat ezibiltzeko eta hori eta hori ere beti observazioa izan zen, baina oaktu dintzen nola egeski usai atzen garen eta akuburatzen giren jendea ez urkitzeko eta ezkipen oaktu dintzen kalean ibiltzen kasik automatikoki nagoetak akartzen bazen balean, pasatzen dintzen beste aldera eta beldur naiz horrek jarraitzen badu guzaz. Ba, igual, hauek barneratuko ditugu jarrera hauek, eta zaila izango zaigu, naiz eta gero baimena izan, jendea berriz hartzeko, besarkatzeko, eta distentzia hori beldurtzen da horrek, zenta beldur naiz inkonsientea bilakatzea, eta benetan bilakatzea hori normaltasun bat, jendearekin distentzia egotea, eta nik hori ez du nahi, nik benetan, fantasi zaidena gehiena, konfinamenduan, hori zen, azken fidean zen, jendea besarkatzea zinez, besotan hartzea, azken fidean, hori da zerena, gero musulik ez zen artea, ez da egitzen, bueno, hori ez da nira kodigo sozial batzu, baren ez zatea aukera maite duzen dago maitik ustean, hartzeko besotan hori duitzen zen zitzaidan oso zaila. Eta, gauzela, lortzen baduzu, naturala bilakatzea, distentzia negotea, ba, berriz ikasi beharko dugu distentzia hori apurtzen, eta espero dut ez dora hain duzaz egun. Eta gero hori ez dut aipatu lehenago, beste goza bat oso bitxia izan dela deskonfinamenduan. Da momentu batean oso pozik zira, azken finan bezia izatea aukera jendeak usteko, da ni oso fite nekatzen nintzen. Jende bat ikusi, pasatu bizpailu hor du, eta momentu batean nengoen, behar dut boltatu etxera, eta bakarrik egon. Ja hori ere gorputza usaiatu da bakarrik egoteari, eta oso zaila zen, kriston gogoan nuen jendea ikusteko, baina momentu gurean nintzen. Ja, ikusi dut pertsona bat egun, bi hor duz, nahiko. Beste bat biak, horren, aste manaiz bideago egiten, zaude jendearekin super dena osoa, agresiboa egiten zitzen den txetik atratzea.
Erki, beldur zara hor du normaltasun berria, benetako normaltasuna biakatuko te dan.
Bai, hori da.
Historiak irakatsi dugu, beldurra eta ezegonkortasuna nagusitzen direnean, orain bezala, jendarteak baduela joera konservadurismoa jotzekoa eta autoritarismoa indartzeko arriskoa ere badagoela. Horrelakoren beldurrik ere baduzu. Ikusten duzu holakorik.
Bada, bai bada. Usut badela zerbaitola azken urtetan ja nik hasiera pixka gehiago entzuten eta agertzen hori eskuinmuturreko eta jauek hor desagertutzat hartzen genituenak eta orain berriz entzuten dira pixka tekeski. Ez jo zukasurik ebatetzen da detaile bat da, tipo bat taberla batean, beste bat kalean, eta orain duetzen zain badela olako erreskia ipatzen dira olako idei itxuseak. Gero agizkoa, ez dakit nien bat tendentzia bat beti nahiko baikor izateko geroari buruz. Zagutia, abiatuz printzipio batetik nun ezin dugu jakintze pasatuko den, gutxi imaginatu pasatuko dena ondo izango dela, zenta azken filan bersenaz, astentzen asko esatzen zerbait eta zestena existitzen, beraz, nire dut, hori da gauza bat autatzea duguna, zertaz da dugun sinistu, eta beraz, da gure sinistu gauza ere gatorako direla. Nik aldibidez, gauza batzu pasatu dira deskonfinamenduan, konfinamenduan baziren, proiektu guzti hauek aipatuz biharko mundua, ekologistagoa, nun baloreak betuko diren, jendea hartuko dira, ez dakitze. Eta nik sinistan dut hortan, eta hori amaitu denean, deskonfinamenduan jendea hasi da segitu, ez du iraun bi aste, ez ja nik amaitu da, jendea bueltatu da aurreko mundura, eta nik ez dut uste jendea bueltatu denik, ez gira bueltatu aurreko mundura, da jendeak reflex bat bezala saiatzen da bueltatzen aurreko mundura, eta hori iruditzen zait, aski normal, azken fian da gizakiaren gauza bat, bizitzen gira fase batean oso beldurgarria, eta beldur zarenean, ba, saiatzen zira, ezagutzen duzunari bueltatzea, eta mantentza daukazun hori, ba, bakarrik pixka babestua sentitzeko, eta betu sentitzeko. Eta beraz, jendeak, noski, hiru hilabete esan basatuta gero, ba, zuen gogo joateko Frantzian izan zen telebistari bat zuten zen, eta izan zen McDonald's batean, bi orduko fila kotxarekin jendea atentzela McDonald'sera, eta jendeak gaten zuen, imaginatu jendea atentzela, eta jendea nina nahi duen McDonald'sera. Eta nik izaten, nik pentsatzen dut, jende hauek ulertzen ditut. Azken finean, haien dako momentu gozo bat eta baketsu bat behin bada McDonald'sera jotea, ba, libratzen zaituztenean, lehen gauza, da nahizu hori berriz hartu, pizkat zure nortasuna eta zure betiko gauzak berriz arrabatzeko. Horrek ez du esan nahi, jendea biharko munduan edo biharko munduan joango dela gehiago McDonald'sera lehen baino. Ba. Behar da pasatu fase batetik, saiatuko gira bueltatzen gure aurreko munduari ba, hobeto sentitzeko, eta gero beharkoa da demora pixkat, ohartzeko azken finean, ba, azken finean aurreko mundu horrek eta sartzen girela berriz harrapatzen, ez du sentzurik, eta aldatu bat dugu zerbait, eta konfinamenduan hori pasatu zen, eta hori ez zen gaizki, man hori direztio bat beharko du, nahiko inkonsientea, eta nire ustez, beraz, normal da saiatzea atzera, baren, nik konfientza badukat, ja, ala ere gauzak hobetuko dira.
Hala, lehenengo momentu batean ezagun dutenera bueltatzea nolabai sentitzeko ez dutela galdu, yeah. Aurreko zerbait, baina zuk uste duzun zu baikortzera erreflexio bat emango dela.
Bai, eta aldaketak, nik uste dut aldaketak, uste dut aldaketak pasatzen direla aldatu behar direko, zizien, ez da beste harturik eta oh, gaude aldaketa bat horrean fijo, ez da beste, beraz, izate alda horre eskorra pentsatu izango dela aldaketa lagi bat nun autoritasmoak handituko diren eta gutxi batzuek menperatuko dute dena eta jende gehienak moda deus gabe eta hori nik nahi dut sinestu hori horretan ez du gure interesik beraz inkonsienteko ki edo konsienteko ki joan gira beste bide bat
Ederki, harreman eta zari gala orain konkretuki aipatu duzu lehenago, talde bezala, abriko zen ari zeratela nola jokatu, egora luzatzen bada, eta badakit aurreikusia zaila dela, baina zuen zuzenekoetan eta zuen publikoarekin duzuten harremana nola irudikatzen duzu, etorkizunean, honek jarraitzen badu, ez badu jarraitzen pentsatzen dut bueltatuko dela aurreko berotasun eta komunikazioa, baina egoera honetan.
Ba. Hori gira pentsatzen orain taldearekin ere igual montatzea unplug moduko bat. Azken finean, ematen du, bueno, ez bada dena debekatzen, hori bada arrisku hori, hori Barcelonan pasatzen den bezala adetuak estuat hori. Baina nik uste dut hori ere denbora pixkat beharko dela horren jogatzeko, baina uste dut jogatzen ari dela gaur egun gauzak egiteko manera, nola egan, ziurrena eta risku gutxiagorekin gauzak batzeko dira gauzak egitea areto etxietan, antzerkietan, mantenduz bialketako bat, eta hori ben, ala ere areto batzuetan pentsatuak jende egoteko jarririk, eta ez areto batean ipintzen dituzun kaderak eta jendeko eta gau ez dakit. Beraz, buk nahi genukena da pixkat egokitu musika, holako areto bai, zenta ikusi duguna, ikusi dugu irudi asko, baina ikustea kontzertu betan, jok kontzertu bat nahiko bortitza jende batekin jagirik leku esakupoz batean, iduitzen zait, horre bat pixkatu epaitzen guen bezala buru bat akorkutza gina, hor bada zerbait ez duena bat egiten, eta jende aztago energia berean. Beraz, guk pentsatzen dugu, ari gira horretaz pentsatzen dugu gure indikea dena. Zehaztu benen, ideia itzateke, ba, igual gure diskografia, gure repertorioa berriz hartzea, eta igual kantak moldatzea, dutzeko beste manera batez, ba, igual ez da akustikoa izango, lan bai, kantak aldatu, gai izateko kontzertu bat proposatzeko olako egoera batean, olako toki batean entzutean dena, eta zerbait konpartitu. Azken finean, desafioa beti bernia da kontzertu batean, da trukaketa bat izatea, ez? Azken finean, energia bat pasatzea batetik bestera, esanatu beti publikoa eta publikotik. Eta horren egiteko, ba, behar da, hori, energia pixkat berdina konpartitu. Eta nolaz, aldi untan ezin duzu zure musika egin eta publikoa ez daigu gituko zure musikari, iruditzen zait gara jauetan pixkat dela mundu aldege behaz, baina bai, badakigu publikoak izango ditula bere limiteak, igual musikaria da pixkat egokitzea, ba, zerbait lortzeko. Hori behin bada helburua, batzuak badute helburua haien kantak jotzea edo zen gizaz, eta egiten dute hori. Guk beti izan dugu harreman hori kontzertu bat guetako da trukaketa bat gure eta publikoaren artean eta beraz nahi dugu atxeman manera bat horren hartzeko.
Badu zentzua. Gainera ariketa hori zuek egin duzute azkeneko diskoarekin, aurkezten hasi zinetenean, holako
bai,
zerbait egin zenuten eta,
bai.
Eta funtzionatu zuen.
Bai, eta hori zen oso simplea, nahi genuke zerbait egin asko zanduagoa, zurezkin musikari gehiagorekin. Ideia da, benetan ja, ba, kantuak pixkat berpentsatzea, berrodatzea, eta zerbait nahiko biluzi astepenean, eta gero berriz jantzi tresna berriekin, edo beste modu batean, eta hori kantu berriekin, banan baita ere kantu zarrekin. Eta dutzen zait oso interriere ez da publikoaren zat, zalean zat, guretako ere izatean da oso eksperientza polita, eta batez ere behar dugu hartu zerbait, gu ere ez egoteko desu egin gabe. Ez da azka, astapenean, egiarratuko, lehen astetan, lehen hilabetetan, zaude, bueno, horretan dago, ez da, gaizi, ez, bila bete zen dugu egin, udako plan guzial bertan bera, bueno, ja, ez da energi. Beren horrein, ja, astean aluzatzen, eta, zaude, ostia, denok bezala ez, bardugu ere sensu bat aurkitu bizitzan, eta nik baretut proiektuak aurrera emateko, eta ezin badugu proiektu bat egin luzea, diska bat egin, eta bila bat bihurtetakoa eta hori, ba, pentsatu behar dugu, urrengo lau hilabetetan horrela esango da egoera, lan dezaguntza bait egiteko orain. Eta gero, igual 2001ko urte astapenean egoera hobetzen da, ba, asko gira beste zabete egiten. Eta kontrario, bakarrik areto txikitan jotzen da, ba, egin nu gaztetxe bira bat. Eta bakarrik kanpoan, festival batzu kontatu. Egoekitu beharko da, proiektu batzu. Ezin dugu epe luzerik izan, horrek ez du esan nahi etxaren gombar dela, bezik eta ba, egoekitu eta epe lanburrean pentsatu.
Ba, Jurgen Kitza, horiek dira genituen galderak, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun.
Ez, eh? oso ezan dela dela, beraz, aipatu dugu bagin dutzia.
Ba, zure baikortasun horrekin geratuko gara, une hauetan, momentu hauetan nahiko beharrezkoa dena, eta idei horrekin, egokitu garaietara eta ahalik eta onen atera, garaietarik. Jurgen, eskerrik asko.
Zuri, gugitakatik.
Zure denbora eta zure erantzunak nahiz irratiari, pandemoniari, eskaintzagatik. Ongi bine.
Gastatzen.